Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με κάτι που απασχολεί πολλούς από εμάς, όχι όμως από την οπτική γωνία που θα το πιάσουμε εδώ. Μιλάμε για τα χόμπι. Τα χόμπι μας όμως δεν είναι απλά κάτι το οποίο κάνουμε στον ελεύθερο μας χρόνο για να περνάει ο καιρός. Είναι κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει να χτίσουμε την ταυτότητά μας, να ενισχύσουμε δεξιότητες και να καλλιεργήσουμε μια πολύπλευρη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Τα χόμπι μας δεν είναι απλά εκεί για να περάσουμε την ώρα μας. Είναι κάτι πολύτιμο, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η αυτοφροντίδα μας. Είναι κάτι το οποίο μας βάζει στη διαδικασία να εξελιχθούμε. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται να είναι προτεραιότητα. Σε αυτό το επεισόδιο, λοιπόν, θα συζητήσουμε για την ίδια τους τη σημασία από αυτή την οπτική, από την οπτική της διαφοροποίησης της ταυτότητάς μας της ίδιας, καθώς και το πώς μπορούμε να επιλέξουμε, τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, με ποιον τρόπο μπορείς να κάνεις αυτή την επιλογή. Ποιες είναι οι ερωτήσεις που θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις μέσα από μια μεγάλη λίστα πραγμάτων. Εάν λοιπόν δεν έχεις ήδη κάποιο χόμπι, ή αν ψάχνεις να βρεις, ή αν είσαι σε ένα σημείο που έχεις αρχίσει να βαριέσαι το παλιό σου χόμπι, τότε αυτό το επεισόδιο είναι κάτι που χρειάζεσαι. Εύχομαι λοιπόν να το απολαύσεις. Καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Φίλης, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη και αυτό το clap που κάνουμε κάθε φορά όταν ξεκινάμε ένα επεισόδιο, αφού έχουμε περάσει το 1 εκατομμύριο downloads, το αισθάνθηκα λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω εσύ πώς το νιώθεις.
Καταρχάς, παιδιά, γιορτάζουμε πάρα πολύ αυτές τις μέρες, γιατί περάσαμε το 1 εκατομμύριο downloads, ένα milestone, ένα ορόσημο που δεν μπορώ να πω το περιμέναμε όταν ξεκινήσαμε, η αλήθεια είναι. Και είχαμε μεγάλες προσδοκίες από αυτό που δημιουργήσαμε. Αλλά είναι απίστευτο. Θυμόμαστε ακόμα όταν φτάσαμε τα 1000 και είπαμε το επόμενο είναι τα 10.000 και όπως φανταζεστε μετά τα 100.000.
Ακριβώς. Είναι τρελό.
Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα νούμερο που μας φαίνεται ασύλληπτο.
Είναι ασύλληπτο και είμαστε στην Ελλάδα όπου το έχουν κατακτήσει άλλα 2 podcast μόνο. Δεν είναι συνηθισμένος αριθμός στον κόσμο του podcasting. Δεν είναι όπως το YouTube. Και αυτό είναι το υπέροχο, γιατί εσείς το δημιουργήσατε. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ σε αυτό το ταξίδι. Το μοιραστήκατε, το μοιράζεστε. Συνεχίζετε να ακούτε, να ξαναακούτε τα επεισόδια και είστε εδώ μαζί μας και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε καν το εύρος και την κλίμακα στην οποία μας ακούνε οι άνθρωποι.
Και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο γιατί άλλο τόσο όσο είναι δικό μας κατόρθωμα αυτό, είναι και δικό σου, είναι και δικό σας. Γιατί πόσες φορές μας έχετε πει ότι το μοιράζεστε με όλους σας τους φίλους, το έχετε διαδώσει παντού και αυτά τα downloads τα φτάσαμε μαζί με εσάς ή μάλλον ακόμα καλύτερα χάρη σε εσάς. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τόσο ως η δημιουργή του The Brain Hacking Academy, αλλά και ως Brain Hackers, γιατί χάρη σε εσάς έχουμε φτάσει και έχουμε φτιάξει την κοινότητα που υπάρχει σήμερα γύρω μας.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το Brain Hacking Academy, για όλους τους Brain Hackers που ξέρουμε ότι κάνουν κάθε μέρα το καλύτερο που μπορούν και γίνονται διαρκώς η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Και ανυπομονούμε για τη συνέχεια, γιατί ετοιμάζουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Προφανώς η εκπομπή θα συνεχίσει και δεν μπορώ να σας εκφράσω αρκετά την ευγνωμοσύνη μου για αυτά τα 1 εκατομμύριο downloads, γιατί δεν είναι ο αριθμός. Είναι οι άνθρωποι και τα χαμόγελα που κρύβονται από πίσω.
Και οι μικρές ή οι μεγάλες ιστορίες εξέλιξης, αντιμετώπισης δυσκολιών, βελτιώσεων στη ζωή μας, κάθε μια τέτοια μικρή ιστορία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για εμάς και για αυτό που κάνουμε. Άρα λοιπόν, όπως πολλοί έχετε κάνει ήδη, αν έχετε τέτοια ιστορία, να μας τη στείλετε.
Βεβαίως. Εννοείται. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν διαβάζουμε τα email σας, τα μηνύματά σας στο Instagram και μας κάνουν και πολύ χαρούμενους, μας γεμίζουν διάθεση και όρεξη και κίνητρο για τη συνέχεια. Και φυσικά είναι όμορφο πράγμα το να μοιραζόμαστε έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και εκτός από το The Brain Hacking Academy, είμαστε πολύ περήφανοι και για το The Goal Hacking Journal.
Φυσικά.
Για να μην ξεχνιόμαστε, το εργαλείο που δημιουργήσαμε για να πετύχεις το νούμερο ένα στόχο σου σε 90 ημέρες. Φτιάξαμε ακριβώς το εργαλείο που εμείς θα θέλαμε να είχαμε στα χέρια μας για να πετυχαίνουμε κάθε μας στόχο. Προσπαθήσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε να βάλουμε τους εαυτούς μας, να κλωνοποιήσουμε τους εαυτούς μας και να τους μεταφέρουμε σε μια μορφή την οποία μπορείς να πάρεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε και να χρησιμοποιήσεις για να πετύχεις τον επόμενο μεγάλο σου στόχο. Τον στόχο που μόλις τον ολοκληρώσεις, θα θυμάσαι για πάντα το 2022 ως τον χρόνο που τον πέτυχες.
Ή όποια χρονιά είναι αυτή που μας ακούς.
Ισχύει και αυτό.
Λοιπόν, το journal, για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα, μπορείτε να το βρείτε στο brainhackingacademy.gr/journal, journal.
Και πάμε τώρα στο σημερινό μας επεισόδιο, το οποίο έχει ένα γνώριμο θέμα, κατά πολλές έννοιες, αλλά θα το προσεγγίσουμε από κάποιες πλευρές της ύπαρξής μας και της ταυτότητάς μας, που αν τις διαχειριστούμε διαφορετικά, θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση, να είμαστε πολύ πιο σταθεροί συναισθηματικά όταν τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, και γενικότερα να αλλάξουμε το πώς διαχειριζόμαστε την ίδια μας την ταυτότητα. Παραδόξως λοιπόν, μετά από μια τέτοια εισαγωγή, το θέμα μας σήμερα είναι τα χόμπι.
Και ο Δημήτρης λέει παραδόξως, γιατί τα χόμπι τα έχουμε σαν κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο πια σημαντικό σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας. Έτσι τα έχουμε στο μυαλό μας. Όμως, ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την αυτοφροντίδα στο παρελθόν. Τα χόμπι είναι μέρος της αυτοφροντίδας. Και δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που κάνουμε είναι ότι όταν κάπως ζορίζουν τα πράγματα και αρχίζουμε να μην έχουμε και τόσο χρόνο, το πρώτο πράγμα που πάμε και θυσιάζουμε είναι οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούμαστε. Αυτό όμως είναι πολύ μεγάλο λάθος. Διότι στην ουσία στερούμε από τον εαυτό μας την ισορροπία. Ή δεν έχουμε σαν προτεραιότητα το να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Όμως, δίχως την αυτοφροντίδα και δίχως τον diffuse mode που φέρνουν τα εκάστοτε χόμπι στη ζωή μας, δεν γίνεται να έχουμε αυτή την ισορροπία η οποία θα βοηθήσει και την προσωπική μας ζωή και την επαγγελματική μας ζωή να εξελιχθούν.
Και γενικά τα χόμπι φέρνουν πάρα πολλά ωφέλη στη ζωή μας. Χωρίς καν να πάμε στα πιο φιλοσοφικά με τα οποία ξεκινήσαμε. Πρώτα απ' όλα, μας φέρνουν νέα νοητικά μοντέλα. Ασχολείσαι με κάτι καινούριο, μαθαίνεις γι' αυτό. Ανακαλύπτεις μία ακόμα πτυχή του κόσμου μας, η οποία σου δίνει νοητικά μοντέλα τα οποία μετά μπορείς να μεταφέρεις σε οτιδήποτε άλλο κάνεις ή σε ενδιαφέρει ή θες να κατανοήσεις ή ασχολείσαι. Πέρα από αυτό, σου δίνει και ένα πολύ καλό self-signaling. Όπως είπες, είναι αυτοφροντίδα. Λες στον εαυτό σου, αυτή τη στιγμή κάνω κάτι που εγώ απολαμβάνω. Το καλό με τα χόμπι, και σαν λέξη το περιλαμβάνει πάρα πολύ αυτό, είναι ότι συνήθως δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να τα έχουμε κάνει εμείς κατά μία έννοια υποχρέωση. Αν, ας πούμε, έχεις ένα χόμπι που έχεις ένα μάθημα κάθε εβδομάδα, το μάθημα μοιάζει με υποχρέωση, αλλά το έχεις επιλέξει εσύ. Δεν είναι ούτε για να ζήσεις, ούτε γιατί πρέπει για κάποιο λόγο, είναι κάτι που έχεις επιλέξει να κάνεις. Το οποίο είναι φανταστικό self-signaling. Το να κάνεις μες τη μέρα σου, μες τη εβδομάδα σου τέτοιες επιλογές.
Και αυτές οι επιλογές είναι πράγματα τα οποία σε εξελίσσουν πραγματικά. Ακόμα και αν κάποιες φορές ίσως τύχει να μην θες και τόσο πολύ να το κάνεις αυτό που έχεις να κάνεις. Το γεγονός ότι είναι προγραμματισμένο μέσα στην εβδομάδα και σε εξελίσσει και σε βοηθάει να έχεις μια πρόκληση στη ζωή σου η οποία σε πηγαίνει μπροστά, σε βοηθάει να μάθεις καλύτερα τον εαυτό σου, να καλλιεργήσεις κάποια δεξιότητα, να ανακαλύψεις πτυχές του εαυτού σου, οι οποίες δεν γνώριζες ότι υπήρχαν. Όλα αυτά είναι τόσο χρήσιμα πράγματα και τόσο ωφέλιμα για την ψυχολογία μας, για την πνευματική μας υγεία, για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, για το πόσο ενδιαφέροντες είμαστε σαν άνθρωποι, που θα το αναλύσουμε και λίγο περισσότερο αργότερα.
Μα ας το αναλύσουμε τώρα. Τα χόμπι σε κάνουν πιο ενδιαφέρον. Σου δίνουν κυριολεκτικά άλλη μια πτυχή στην ύπαρξή σου. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιάνουμε το πρώτο μας χόμπι και αυτό είναι το χόμπι των ονείρων μας και δεν ξαναλλάζουμε ποτέ. Κατά τη διάρκεια μιας ζωής, μιας δεκαετίας, ας πούμε, θα αλλάξουμε διάφορα χόμπι. Θα δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα. Αν είμαστε πολύ τυχεροί, μπορεί να βρούμε ένα στο οποίο θα κατασταλάξουμε και πούμε βρήκα τώρα αυτό ακριβώς που έψαχνα και μετά θα εμβαθύνουμε σε αυτό. Άρα λοιπόν, δεν ξεκλειδώνεις μόνο μία πτυχή, ξεκλειδώνεις περισσότερες. Περισσότερες ιστορίες, περισσότερα νοητικά μοντέλα.
Και μετά, όταν γνωρίζεις καινούριο κόσμο ή όταν βρίσκεσαι με τους φίλους σου, έχεις πράγματα να μοιραστείς. Πόσο όμορφο είναι αυτό. Αν θέλουμε να είμαστε ενδιαφέροντες σαν άνθρωποι, χρειάζεται να έχουμε ενδιαφέροντα. Βγάζει νόημα, είναι λογικό. Μας το λένε. Ακόμα και σε dating coach να πας, θα σου το πει. Χρειάζεται να κάνεις πράγματα, να εξελίσσεσαι, να ασχολείσαι με διάφορα αντικείμενα, τα οποία θα σου δώσουν τη δυνατότητα να έχεις πράγματα να μοιραστείς. Κανείς δεν θέλει να συναναστρέφεται ανθρώπους που δεν έχουν να πούνε και πολλά. Ή που μπορεί να κολλάνε σε ένα θέμα ή να είναι πάρα πολύ αρνητικοί. Μας βοηθάει αυτό ακόμα και στο να ξεφύγουμε από την αρνητικότητα που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας ή γύρω μας. Ειδικά όταν πρόκειται για περιόδους όπως τώρα με τον COVID. Ή όταν υπάρχουν πολύ δύσκολες καταστάσεις γύρω μας, οι οποίες παίζουν συνέχεια στις ειδήσεις. Εννοείται πως θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θέλουμε να αφήσουμε αυτά τα πράγματα να μας τραβάνε και προς τα κάτω. Τα χόμπι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεφύγουμε, να κάνουμε distress, να κάνουμε και diffuse και στην ουσία να σκεφτούμε κάτι τελείως διαφορετικό ή να μην σκεφτούμε και καθόλου.
Ακριβώς.
Να μπορέσει το μυαλό μας να αφαιθεί, να αφαιθούμε δηλαδή εμείς, σε μια διαδικασία η οποία μας χαλαρώνει πραγματικά.
Και μέσα σε όλα αυτά είναι και ένα φανταστικό κανάλι για τη δημιουργικότητά μας. Το οποίο συνδέεται απευθείας με αυτά που μόλις έλεγες. Επειδή τα χόμπι συνήθως δεν συνδέονται με την έννοια της υποχρέωσης. Δεν φορτίζονται με όλα τα άγχη που έχει η δουλειά μας, ας πούμε, το να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς ή το να ολοκληρώσουμε εκείνο το project στην ώρα μας. Δεν έχει συνήθως τα άγχη που έχουν τα άλλα, τα σε εισαγωγικά κύρια κομμάτια της ζωής μας. Αυτή η έλλειψη άγχους και αυτή η έλλειψη αρνητικής δημιουργικότητας μας δίνει πολλές φορές το χώρο να τολμήσουμε περισσότερο, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να λύσουμε τα σε εισαγωγικά προβλήματα, τις καταστάσεις που έχουμε μπροστά μας, με έναν πιο ανοιχτό μυαλό τρόπο. Το οποίο το έχουμε ανάγκη. Η δημιουργικότητα είναι ανάγκη μας, είναι έμφυτο χαρακτηριστικό μας. Και μας δίνεται μια φανταστική περιοχή στη ζωή μας για να το εξασκήσουμε αυτό.
Και είναι ωραίο το να βελτιώνεσαι διασκεδάζοντας. Αυτό μπορεί να σου χτίσει την αυτοπεποίθηση, να δημιουργήσει ένα θετικό reinforcement στη ζωή. Γιατί οι περισσότεροι κολλάμε τόσο πολύ στο επαγγελματικό κομμάτι, εξαρτούμε τα πάντα από αυτό. Όμως στην πραγματικότητα μπορούμε να αρχίσουμε να επενδύουμε σε διαφορετικά κομμάτια. Μόνο που δεν το κάνουμε. Και επίσης δεν τα βλέπουμε έτσι. Δεν τα βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο τα χόμπι μας. Θα σου πω ότι από τότε που ξεκίνησα το θέατρο, κάθε φορά που πηγαίνω και κάθε φορά που κάνουμε πρόβα, αποτελεί πρόκληση για μένα, γιατί διαρκώς εμβαθύνω στο ρόλο που έχω να παίξω. Το γνωρίζω όλο και καλύτερα. Διαφοροποιούνται οι σκηνοθετικές οδηγίες. Εξελίσσεται συνεχώς η παράσταση η ίδια, το έργο, κάθε φορά που κάνουμε πρόβα, και αυτό είναι και για μένα challenge. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα γιατί ανακαλύπτεις πτυχές του εαυτού σου που δεν ήξερες ότι ήταν εκεί πριν ή που υποψιαζόσουν αλλά δεν είχες ποτέ την ευκαιρία να φέρεις στην επιφάνεια. Και το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε χόμπι. Αλλά δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία μες στην καθημερινότητά μας.
Και για να γενικεύσω αυτό που μόλις περιέγραψες, είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνεσαι καλύτερος σε κάτι. Να χτίζεις μια δεξιότητα, να είσαι ικανός σε ένα αντικείμενο. Και τα χόμπι αποτελούν ένα πολύ ωραίο πεδίο για να το κάνεις αυτό. Γι' αυτό κιόλας, όπως συζητάμε σήμερα, θέλουμε να πούμε ότι τα καλύτερα χόμπι είναι αυτά που αποτελούν και μια δεξιότητα. Ή ένα σετ δεξιοτήτων, περισσότερες από μία. Γιατί όταν εξελίσσεσαι σε μια δεξιότητα, τότε είναι που παίρνεις τα περισσότερα από αυτά που συζητήσαμε τώρα. Όπως ας πούμε τα νοητικά μοντέλα. Ή και την ίδια την αυτοπεποίθηση. Χτίζεται η αυτοπεποίθησή σου γιατί γίνεσαι καλύτερος, γιατί εξελίσσεσαι. Και είμαστε ένα σύστημα, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Δεν είναι διαφορετική η αυτοπεποίθηση που έχουμε στη δουλειά μας και η αυτοπεποίθηση που έχουμε στα χόμπι μας. Μπορεί να μεταβιώνουμε στο ίδιο επίπεδο, αλλά χτίζοντας τη μία αυτοπεποίθηση, χτίζεται και η άλλη. Και όλες οι υπόλοιπες, που στην πραγματικότητα εν τέλει είναι μία. Άρα λοιπόν, όταν έχεις το πιο εύκολο εισαγωγικά χόμπι που μπορείς να εξελιχθείς, να χτίζεις δεξιότητές σου, να αποδείξεις ότι μπορείς να απολαύσεις κάτι και να γίνεσαι καλύτερος σε αυτό, τότε αυτό το συνέστημα θα μεταφερθεί και στα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής σου. Θα εμφανιστείς καλύτερα στη σχέση σου, στη δουλειά σου, στη γυμναστική σου, στους φίλους σου ή οπουδήποτε άλλο.
Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο γιατί όταν έχεις επιλέξει κάτι το οποίο εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, έχεις επιλέξει μέσα από το πρίσμα του τι είναι αυτό που θα ήθελα να αλλάξω ή να βελτιώσω στον εαυτό μου. Τότε πάβει να είναι απλά μια ενασχόληση για τον ελεύθερο σου χρόνο και γίνεται κάτι το οποίο πραγματικά σε βοηθάει να εξελιχθείς. Και έχεις λόγο που το κάνεις, βαθύτερο λόγο. Αυτή είναι και η αντίθεση ανάμεσα σε πράγματα τα οποία τα κάνουμε για τη διασκέδασή μας καθαρά και σε άλλα πράγματα που μας διασκεδάζουν, μας εξελίσσουν και ταυτόχρονα μας δίνουν πράγματα για την εξέλιξή μας. Είναι η αντίθεση ανάμεσα στην παθητικότητα που μπορεί να έχει, για παράδειγμα, το να πηγαίνω να παρακολουθώ θέατρο και στο να παίζω θέατρο, που έχει δράση μέσα. Έχει πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνω πρακτικά. Το ένα με διασκεδάζει, το άλλο όμως με εξελίσσει πρακτικά.
Και θα χρησιμοποιήσω αυτό που είπες σαν γέφυρα στο πιο βαθύ κομμάτι του επεισοδίου. Το οποίο είναι ότι τα χόμπι είναι μια ακόμα ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη. Και σε αυτό είμαστε όλοι ένοχοι, εμείς άλλο τόσο μπορεί και περισσότερο, ότι κοιτάμε την προσωπική εξέλιξη υπό το πρίσμα των βασικών κομματιών της ζωής μας. Πώς θα εξελιχθώ στις σχέσεις μου, πώς θα εξελιχθώ στη δουλειά μου, πώς θα εξελιχθώ στον τρόπο που αντιμετωπίζω κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις κοινωνικές ή στις σχέσεις μου. Και δεν κοιτάμε παραπέρα. Αλλά η προσωπική εξέλιξη δεν τελειώνει εκεί. Και δεν θα έπρεπε να περιορίζεται εκεί. Αυτή η δομή πρώτα απ' όλα πολλές φορές είναι δύσκολη. Και επίσης είναι περιορισμένη σε αριθμό. Αν λοιπόν έχουμε έναν καινούργιο τομέα στο οποίο μπορούμε να εξελιχθούμε, τα χόμπι μας, αν μπορούμε να βρούμε μια καινούργια αρένα στην οποία μπορούμε να πάμε, να τεστάρουμε τα όρια μας, να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας, τότε είναι σαν να μεγαλώνουμε μία πίτα η οποία φαινόταν περιορισμένη πριν λίγο. Γι' αυτό λοιπόν τα χόμπι σου δίνουν μία ακόμα ευκαιρία για να μάθεις. Να μάθεις καινούργια πράγματα, να αποκτήσεις νέες δεξιότητες, να εξελιχθείς γενικότερα και να ανακαλύψεις καλύτερα τον εαυτό σου. Τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει.
Αποτελούν και άλλη μια ευκαιρία για να κάνεις τον εαυτό σου αυτή την υπέροχη ερώτηση: αν μπορώ να κάνω αυτό, τότε τι άλλο μπορώ να κάνω?
Φανταστικό.
Ναι, γιατί σκέψου ότι όταν επιλέγεις να εξελιχθείς σε έναν τομέα όπως είναι τα επαγγελματικά, έχεις κάποιες ευκαιρίες για να το πεις. Αν επιλέξεις όμως να το κάνεις και στα χόμπι σου και να βλέπεις πώς εξελίσσεσαι και να αναγνωρίζεις τη δική σου πρόοδο και να παρατηρείς πόσο ακόμα potential έχεις για αυτό που κάνεις, τότε έχεις ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για να κάνεις αυτή την ερώτηση και για να δεις και τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν εκεί έξω για σένα. Γι' αυτό είναι υπέροχο, γιατί αυτό είναι στην ουσία που μας βοηθάει να εστιάσουμε στη διαδικασία αφενός και να πιστέψουμε αφετέρου στον εαυτό μας.
Και αυτό μας οδηγεί στην ακόμα βαθύτερη και πιο σημαντική έννοια που θα μιλήσουμε σήμερα, που είναι η διαφοροποίηση της ταυτότητάς μας. Και θα το εξηγήσουμε αυτό αρχικά με μια ιστορία, γιατί νομίζουμε ότι αποδίδει πολύ καλά το νόημα. Για όσους δεν ξέρετε, ο Τόνι Ρόμπινς κάνει πολύ συχνά σεμινάρια αυτοβελτίωσης, στα οποία σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, που μπορεί να κρατάει, ας πούμε, 3 μέρες ή 5 μέρες, διάφορα άτομα που περνάνε δύσκολες καταστάσεις σηκώνονται και εκείνη τη στιγμή ο Τόνι Ρόμπινς τους βοηθάει στο πρόβλημά τους μπροστά σε 2.000 άλλους θεατές. Σε κάποιο τέτοιο event, λοιπόν, σηκώθηκε ένας άντρας, ο οποίος ομολόγησε ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Ρωτώντας λοιπόν κάποιες παραπάνω ερωτήσεις ο Τόνι Ρόμπινς, είδε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας πάρα πολύ πετυχημένος άνθρωπος στον χώρο των χρηματοοικονομικών. Είχε βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Όλοι οι άνθρωποι γύρω του του δίναν τα λεφτά τους για να τα επενδύσει και είχε βγάλει λεφτά σε όλους αυτούς, μέχρι που μία μέρα τα έχασε όλα. Και σκεφτόταν λοιπόν να αυτοκτονήσει, γιατί πίστευε ότι αυτοκτονώντας η ασφάλεια και η ασφάλεια ζωής που θα έδινε στην οικογένειά του θα τους έλυνε όλα τα οικονομικά προβλήματα και όλα τα χρέη, ενώ αν δεν αυτοκτονούσε θα ζούσαν σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις με την οικογένειά του. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε το πρόβλημα, είναι αυτό που θα ρώταγε κανείς. Δηλαδή, είναι καλύτερα τα παιδιά να μεγαλώσουν χωρίς τον πατέρα αντί για χωρίς χρέη? Το πρόβλημα ήταν λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε δέσει όλη την ταυτότητα με τα χρήματα και την ικανότητά του να βγάζει χρήματα. Είχε αφήσει πίσω οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της ταυτότητάς του, όπως πατέρας, σύντροφος, άνθρωπος γενικότερα, και είχε επικεντρωθεί σε αυτό. Όταν λοιπόν αυτό κατέρευσε, κατέρευσε και η ταυτότητα.
Και κατέρευσε μαζί με αυτό και η αυτοπεποίθηση, η εμπιστοσύνη στον εαυτό του, πιθανότατα να μπήκε και σε κατάθλιψη ακόμα. Και αυτό είναι θέμα. Διότι αν έχεις επενδύσει σε ένα μόνο πράγμα όλη σου την αυτοεκτίμηση και η ταυτότητά σου ίδια εξαρτάται από αυτό το ένα και μοναδικό πράγμα, εάν αυτό το ένα πράγμα καταρρεύσει, θα καταρρεύσει και εσύ. Όταν όμως λέμε διαφοροποίηση της ταυτότητας, εννοούμε πως χρειάζεται, όπως ισχύει και στις επενδύσεις, να μην επενδύσουμε σε ένα μόνο πράγμα, αλλά να διαφοροποιήσουμε τις επενδύσεις μας, έτσι ώστε αν μία από αυτές δεν πάει καλά, οι υπόλοιπες να συνεχίσουν να πηγαίνουν. Το ίδιο ισχύει και με το πώς επενδύουμε την ταυτότητά μας. Εάν εγώ έχω επενδύσει την ταυτότητά μου στο πόσο καλή φίλη είμαι, στο πόσο καλή brain hacker είμαι, στο πόσο καλή podcaster είμαι, στο πόσο καλά παίζω θέατρο, αν έχω χρησιμοποιήσει διαφορετικούς τομείς της ζωής μου και από αυτούς αντλώ την αυτοαξία μου, όχι μόνο από έναν, αλλά από κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, τότε και ένα από αυτά τα πράγματα να μην πάει και τόσο καλά κάποια στιγμή, θα έχω όλα τα υπόλοιπα για να με κρατήσουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς όμως, εμείς κάνουμε focus στα λάθος πράγματα. Αντί να μάθουμε να κάνουμε focus με τον θετικό τρόπο που θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε, εστιάζουμε σε εκείνο το ένα πράγμα, το οποίο αφήνουμε να επικρατήσει και να καθορίσει την ίδια μας την ταυτότητα και το τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας.
Και να διορθώσουμε μια γενίκευση που και εμείς οι ίδιοι κάνουμε πολλές φορές στο podcast. Λέμε ότι η ζωή έχει συνέχεια τα πάνω και τα κάτω της, οπότε πρέπει να ξέρεις ότι μετά το ένα θα έρθει το άλλο και να προετοιμάζεσαι γι' αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, αν έχεις διαφοροποιήσει την ταυτότητά σου, δεν πρόκειται όλοι οι τομείς ταυτόχρονα να είναι στα κάτω τους και στα πάνω τους. Χρειάζεται κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός όπως ο κορονοϊός και πάλι είναι πιθανό κάποιοι τομείς να την γλιτώσουν. Όπως ας πούμε, μας την γλιτώσει η δουλειά μας επειδή ήταν online. Όταν λοιπόν έχεις διαφοροποιήσει την ταυτότητά σου σε διαφορετικά κομμάτια, όταν κάποιο δεν πάει καλά, έχεις τα άλλα για να σε κρατάνε σε μια ισορροπία. Αυτά τα πάνω και τα κάτω σταματάνε να έχουν πλέον τόσο ένταση. Και μην νομίζετε τα υπερβολικά πάνω, ούτε αυτά είναι καλά. Γιατί μας οδηγούν να κάνουμε επιλογές που δεν κρατάνε και οδηγούν σε μεγαλύτερη απογοήτευση. Δεν εννοούμε εδώ να μην νιώθουμε τη χαρά όταν τα πράγματα είναι καλά, αλλά η ζωή μας σαν σύνολο να κινείται πιο κοντά σε μια ισορροπία παρά σε συνεχή πάνω και κάτω. Αυτό έρχεται λοιπόν με τη διαφοροποίηση της ταυτότητάς μας.
Ναι, και ένα αντιπαράδειγμα θα ήταν το να είχαμε εμείς εξαρτήσει την ταυτότητά μας από το πόσα downloads κάνει η εκπομπή και να περιμένουμε κάθε μέρα πότε θα περάσει αυτό το 1 εκατομμύριο. Και από αυτό να εξαρτώταν η διάθεσή μας, το πόσο καλά θα αποδίδαμε, οι φιλίες μας, το αν θα βγούμε έξω δεν θα βγούμε, το αν θα ασκηθούμε ή όχι. Όταν το κάνουμε όμως αυτό και κολλάμε σε ένα πράγμα, δυστυχώς αυτό το ένα πράγμα μπορεί να μας απογοητεύσει. Μπορεί να μην προχωράει όσο γρήγορα θα θέλαμε. Μπορεί να μην φτάσει τελικά εκεί που θα θέλαμε. Επειδή όμως δεν το κάναμε αυτό, δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα ο αριθμός. Περισσότερο μας νοιάζει το πόσους ανθρώπους μπορούμε να βοηθήσουμε μέσα από αυτό που κάνουμε εδώ. Ακόμα και αν είναι 5 άνθρωποι, αυτό είναι το σημαντικό. Και επειδή έχουμε επενδύσει στους υπόλοιπους τομείς, δεν εξαρτώνταν η ταυτότητά μας από τα downloads. Και το χρησιμοποιώ αυτό σαν παράδειγμα γιατί πάρα πολλές φορές εκείνο στο οποίο κολλάμε έχει αριθμούς στη μέση. Μπορεί να έχει να κάνει με τα οικονομικά, μπορεί να έχει να κάνει με κάτι σαν κι αυτό. Π.χ. αν είσαι YouTuber, μπορεί να κολλάς στο πόσους subscribers έχεις, στο Instagram πόσα likes σου κάνουν κάθε μέρα, πόσους followers έχεις. Κολλάμε τόσο πολύ σε αυτά, τα αφήνουμε να γίνουν το επίκεντρο της ζωής μας και της ταυτότητάς μας και ξεχνάμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν σημεία τα οποία στην ουσία μας βοηθούν να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσωπικότητα.
Και τι σημαίνει πρακτικά διαφοροποιώ την ταυτότητά μου? Σημαίνει διαφοροποιώ το από πού αντλώ αυτοεκτίμηση και το τι με νοιάζει τα κομμάτια στη ζωή μου. Προσπαθούμε κι εμάς να μας νοιάζουν και άλλα πράγματα πέρα το The Brain Hacking Academy, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Οι σχέσεις μας, η φυσική μας υπόσταση, ας πούμε διατροφή και αθλητισμός. Έτσι ώστε, αν οποιοδήποτε από αυτό περνάει μια δύσκολη περίοδο, εμείς να μην ζοριστούμε. Κάτι πολύ σημαντικό όμως σε αυτό είναι να καταλάβουμε ότι το ότι ασχολούμαστε με πολλά διαφορετικά πράγματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε διαφοροποιήσει την ταυτότητά μας. Μπορεί να δίνουμε τόσο πολύ αξία σε ένα πράγμα που τα άλλα, παρόλο που ασχολούμαστε με αυτά, να μην αντλούμε επιβεβαίωση ή ικανοποίηση από αυτά. Μπορεί να τα έχουμε συνδέσει όλα με ένα κομμάτι. Ας πούμε, οι φίλοι μας να είναι οι συναδελφοί μας, τα χόμπι μας να τα κάνουμε με τους συναδέλφους μας. Οπότε τελικά, αν καταρρεύσει η δουλειά, να καταρρεύσουν όλα μαζί.
Ναι, και πόσοι από εμάς δεν έχουμε φίλους μόνο από τον επαγγελματικό χώρο? Πόσοι από εμάς δεν εγκλωβιζόμαστε με έναν τέτοιο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο τομέα της ζωής? Και όταν όλα εκείνα αρχίζουν να μην πηγαίνουν και τόσο καλά, ξαφνικά επηρεάζονται και οι σχέσεις μας πάρα πολύ αρνητικά και ό,τι άλλο τέλος πάντων μπορεί να συνδέεται με τον συγκεκριμένο ένα τομέα. Όταν όμως έχεις χόμπι, έχεις βάλει τον εαυτό σου στη θέση του να έχει βγει εκεί έξω, να έχει δοκιμάσει καινούργια πράγματα, να έχει δημιουργήσει και άλλους κύκλους, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με την ίδια τη δουλειά ή με τις φιλίες που είχες εδώ και χρόνια. Όταν μπεις στη διαδικασία να γνωριστείς και με άλλους ανθρώπους, τότε αυτό δημιουργεί πολλούς και διαφορετικούς ομόκεντρους κύκλους, οι οποίοι έχουν σαν κοινό σημείο αφετηρίας σε σένα. Και αυτό είναι ωραίο. Το ίδιο πράγμα μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλους τομείς. Όταν τα ενδιαφέροντα δεν περιλαμβάνουν μόνο την ίδια τη δουλειά, έχεις τη δυνατότητα να ξεφύγεις λίγο όταν τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο στρεσογόνα από ό,τι είναι συνήθως. Έχεις τη δυνατότητα να ξεφύγεις. Όταν όμως το μυαλό σου, η σκέψη σου, η ενέργειά σου περιστρέφεται μόνο γύρω από το επαγγελματικό και δεν έχεις κάποια διέξοδο, τότε θες δεν θες θα γυρνάς πάντα εκεί. Αν όμως είχες κάποιο χόμπι το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ και τα αγαπάς και σε βοηθούσε αυτό να ξεφύγεις από αυτή την καθημερινότητα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα?
Και πόσες φανταστικές ευκαιρίες φέρνεις στη ζωή σου. Κάποια τα είπαμε στην αρχή, αλλά είναι και ευκαιρία για κοινωνικοποίηση, ας πούμε. Αν έρχονταν σε εμάς κάποιος, ο οποίος έχει περάσει τα χρόνια του σχολείου και του πανεπιστημίου, και έφερε το πρόβλημα ότι θέλω να γνωρίσω καινούργια άτομα, καινούργιους φίλους, η απάντηση θα ήταν απευθείας. Ξεκίνα μια δραστηριότητα, ένα χόμπι που το κάνεις με άλλους ανθρώπους. Όπως, παραδείγματος χάρη, το θέατρο που είχε φίλες, στο οποίο έχει γνωρίσει πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Αν αυτό λοιπόν ψάχνεις, είναι μια φανταστική ευκαιρία γι' αυτό. Είναι μια ευκαιρία για να βγάλεις έξτρα εισόδημα. Διάφορα χόμπι μπορούν να εξελιχθούν και σε αυτό το κομμάτι, να γίνουν ένα side hustle. Είναι μια ευκαιρία για κίνηση. Αν σου λείπει στη ζωή σου, τα χόμπι τα οποία περιλαμβάνουν και κίνηση, αθλητισμό, αποτελούν φανταστική επιλογή.
Και σε κάθε περίπτωση, ο εγκέφαλος υποφελείται από όλη αυτή τη δραστηριότητα. Η ίδια μας τη δημιουργικότητα υποφελείται. Γιατί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα. Που σημαίνει ότι δημιουργούμε περισσότερες συνάψεις, η δημιουργικότητά μας γίνεται πολύ πιο υψηλή και μπορεί αυτό να οδηγήσει στο να λύνουμε πολύ πιο εύκολα προβλήματα, στο να σκεφτόμαστε πιο γρήγορα, να κάνουμε συνειρμούς που άλλοι άνθρωποι ίσως δεν κάνουν. Αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε όταν πάμε να ξεκινήσουμε ένα χόμπι. Αλλά όταν κάνεις μόνο καλλιέργεια, όπως μου έλεγε ένας δάσκαλος πολύ παλιά, και ασχολείσαι με ένα μόνο πράγμα, τίνει και το μυαλό να κολλάει σε αυτό το ένα πράγμα. Και όταν κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά, αρχίζει να μοιάζει σαν να φοράς και παροπίδες. Και δεν μπορείς να δεις τι γίνεται έξω από αυτό. Και αυτό είναι πρόβλημα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ανοίξεις τους οριζόντες σου και τα χόμπι είναι από τους καλύτερους και τους αντικειμενικά πιο εύκολους. Γιατί στην εποχή μας το να βρεις πώς να ξεκινήσεις ένα χόμπι είναι πάρα πολύ εύκολο. Η πληροφορία είναι άπειρη στο ίντερνετ. Υπάρχουν starter kits για τα πάντα σχεδόν, ό,τι θέλεις να κάνεις. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καν δικαιολογία για να μην τολμήσεις να ξεκινήσεις ένα απλό φθηνό χόμπι, αν έχεις αυτούς τους περιορισμούς.
Και θα πω και το άλλο. Πόσες καριέρες δεν έχουν ξεκινήσει από ένα απλό χόμπι που κάποιος το ξεκίνησε μόνο και μόνο για να διασκεδάζει. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Η Ειρήνη από το 24 Goat. Η συνεργάτηδά μας, με την οποία ετοιμάζουμε ένα φανταστικό πόστερ που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Ξεκίνησε την εταιρεία της πρακτικά επειδή ήθελε να κάνει ένα δώρο σε ένα φίλο της. Και ήθελε αυτό το δώρο να είναι χειροποίητο. Και κατέληξε αυτό να γίνει και το κύριο εισόδημά της. Πόσο όμορφο είναι αυτό.
Πραγματικά, από ένα δώρο σε χόμπι και από χόμπι σε επάγγελμα, σε επιχείρηση.
Mm-hmm.
Ακούγεται ακόμα πιο ωραίο.
Ναι.
Θέλεις μήπως να δούμε μια λίστα με χόμπι, με ιδέες? Κάναμε μια πολύ ωραία λίστα, θεωρώ, πολύ γεμάτη.
Αν πω όχι, τι θα γίνει?
Θα το κάνουμε σε λίγο.
Να πάμε να τη δούμε.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσω τη λίστα, θα πω πολύ γρήγορα κάτι που έχει πει ο Μαρκ Μάνσον, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι στη ζωή σου χρειάζεσαι μόνο τρία χόμπι, τρία πράγματα να αγαπάς. Ένα για να σου βγάζει χρήματα, ένα για να κάνεις με φίλους και ένα για να κάνεις μόνος σου. Έχοντας αυτά τα τρία πράγματα, θα έχεις και τα εισοδήματα που χρειάζεσαι και την κοινωνικότητα που χρειάζεσαι και το χρόνο τον εαυτό σου που επίσης χρειάζεσαι. Οπότε σε αυτή τη λίστα μπορείτε να βρείτε για οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες. Το πρώτο λοιπόν, επηρεασμένος από το δικό μου χόμπι, εδώ και αρκετό καιρό, είναι η μουσική. Μαθαίνω κιθάρα, 1,5 χρόνο τώρα και είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Ήταν αποθυμένο από όταν ήμουν πιο μικρός και δεν έχω δυσκολευτεί καθόλου να το διατηρήσω και τόσο πολύ καιρό, παρεμπιπτόντως. Αντίθετα με πολλά άλλα χόμπι που έχω προσπαθήσει στο παρελθόν. Στη μουσική, λοιπόν, υπάρχει η επιλογή του να μάθεις να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ή το να αρχίσεις να συνθέτεις μουσική. Το οποίο μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με το όργανο ή και χωριστά. Αν, ας πούμε, θέλεις να συνθέσεις ηλεκτρονική μουσική, δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξέρεις να παίζεις κιθάρα ή πιάνο, αν και εννοείται ότι θα βοηθήσει. Επόμενη κατηγορία είναι τα αθλητικά χόμπι, τα οποία έχουν πάρα πολλές υποκατηγορίες. Αθλήματα. Γυμναστική, με την έννοια του γυμναστηρίου, το πιο κλασικό. Αθλητικούς στόχους, όπως ας πούμε στο τρέξιμο, να θέλεις να τρέξεις έναν μαραθώνιο, ή ακόμα περισσότερο ένα Spartan Race ή ένα Ironman. Μπορεί να είναι πεζοπορία ή οτιδήποτε άλλο στη φύση το οποίο περιλαμβάνει κίνηση, όπως snowboarding, σκι ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι χορός, μπορεί να είναι πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν άπειρες κατηγορίες. Και κάθε μία από αυτές έχει άλλα πόσα μέσα, τις οποίες μπορούμε να διαλέξουμε στα αθλητικά χόμπι.
Και μπορούμε να ξεκινήσουμε από το να δούμε τι μας αρέσει, έτσι. Αργότερα θα δώσουμε και μία λίστα από ωραίες ερωτήσεις για να σας βοηθήσουμε. Γιατί δεν είναι και το πιο απλό πράγμα να δεις μια τεράστια λίστα από διαφορετικά αθλήματα και να επιλέξεις το ένα και μοναδικό. Επίσης, παίζει και εδώ η ίδια συμβουλή που παίζει και στα επαγγελματικά ή σε οτιδήποτε άλλο αφορά την προσωπική μας εξέλιξη. Ξεκίνα με κάτι και δοκίμασέ το.
Ακριβώς.
Δεν πρόκειται να βρεις το τέλειο ποτέ. Θα δημιουργήσεις τις συνθήκες για να είναι το ιδανικό για σένα. Αυτό όμως έπεται. Θα έρθει αργότερα. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσεις από κάπου. Γιατί αν φας όλο το χρόνο στο να προσπαθείς να βρεις το ιδανικό, τελικά θα καταλήγεις απλά να το αναβάλεις και να κάθεσαι σε έναν υπολογιστή μπροστά σε μια οθόνη.
Και το λέμε αυτό έχοντας παρατήσει πάρα πολλά χόμπι οι ίδιοι.
Και είναι OK να παρατήσεις χόμπι.
Εγώ είμαι πολύ πάνω από τα 25.
Είναι
OK
να σταματήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
Υπερβολή.
Είναι OK. Είναι η ίδια λογική με το δεν είσαι δέντρο, κουνήσου, μπορείς να αλλάξεις γνώμη, να αλλάξεις επάγγελμα, να αλλάξεις καριέρα, να αλλάξεις σχέση, να αλλάξεις τόπο.
Μ' άρεσε πάρα πολύ ένα Instagram post που βγάλαμε μόλις μια από αυτές τις μέρες. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν ένα χρόνο, πριν ένα μήνα ή ούτε καν πριν 15 λεπτά.
Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Απλά κολλάει τόσο πολύ το μυαλό μας ότι αυτό που θα επιλέξω θα είναι για πάντα. Για κάποιο λόγο νομίζει το μυαλό μας ότι αυτό θα συμβεί. Και δεν συνειδητοποιούμε πως αυτό που έχουμε επιλέξει και κάνουμε είναι υποδοκιμή. Το τεστάρεις. Άμα δεν σ' αρέσει, φεύγεις. Κανείς δεν σε υποχρεώνει να συνεχίσεις να το κάνεις. Εννοείται πως όλες μας οι επιλογές έχουν κόστος, έτσι. Mm-hmm. Χρειάζεται να είσαι και διατεθειμένος να το αναλάβεις αυτό το κόστος. Παρ' όλα αυτά, έχεις πάντα επιλογή.
Ακριβώς. Συνεχίζοντας την επόμενη κατηγορία, είναι οι τέχνες ή και χειροτεχνίες. Και θα πω εδώ μόνο κάποια παραδείγματα, γιατί είναι πάρα πολλά στην πραγματικότητα, όπως ραπτική, ντεκουπάζ, κέντημα, ξυλογλυπτική, ζωγραφική και πόσα ακόμα που μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας. Και μάλιστα αυτή η κατηγορία αποτελεί και το πιο εύκολο ίσως είδος χόμπι για να κάνουμε κάποιο έξτρα εισόδημα. Χωρίς να λέω ότι είναι εύκολο, επειδή έχουν τα πράγματα φυσική υπόσταση συνήθως όταν τα δημιουργούμε, έχουν και τη δυνατότητα να μας δημιουργήσουν κάποιο έξτρα εισόδημα. Για περισσότερες ιδέες, ψάξτε craft ή crafts στο Google για να βρείτε αντίστοιχα χόμπι. Στην ίδια λογική, έχω βαφτίσει μια κατηγορία νέες τέχνες, νέες χειροτεχνίες, οι οποίες περιλαμβάνουν πράγματα μέσα όπως ο προγραμματισμός, η γραφιστική, το 3D modeling, το blogging, η φωτογραφία. Χειροτεχνίες κατά μία έννοια του πιο σύγχρονου κόσμου, οι οποίες αποτελούν πολύ ενδιαφέροντα χόμπι, φανταστικές ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη, γιατί κάθε ένα από αυτά είναι μια πλήρης δύσκολη δεξιότητα, και επίσης πολύ καλές ευκαιρίες για να εξελιχθούμε επαγγελματικά και ίσως στο μέλλον να έχουμε καλύτερες ευκαιρίες ως το κύριό μας αντικείμενο.
Μα για σκέψου, για εμάς το blogging ξεκίνησε σαν χόμπι.
Ναι,
δεν ήταν κάτι
τελείως
το οποίο το ξεκινήσαμε έχοντας στο μυαλό μας ότι θα δημιουργήσουμε το Brain Hacking Academy, ούτε καν ξέραμε ότι θα γινόταν αυτό. Ούτε καν ξέραμε ότι θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να αρχίσουμε να βιοποριζόμαστε από αυτό. Οπότε, ποτέ δεν ξέρεις, αφενός, και αφετέρου, είναι το τι θα επιλέξεις και πώς θα το αξιοποιήσεις, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιου τύπου δεξιότητες.
Ακριβώς. Έψαχνα πριν να βρω αν εμείς ξεκινήσαμε το podcast από χόμπι και δεν ίσχυε, αλλά τώρα με το blogging βγάζει νόημα. Γιατί όντως έτσι ξεκίνησε.
Ναι.
Το blogging ήταν χόμπι, γνωριστήκαμε, όσο ακόμα ήταν κατά κύριο λόγο χόμπι, θα έλεγα, και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το The Brain Hacking Academy.
Ναι.
Ως επάγγελμα πλέον. Συνεχίζοντας λοιπόν, η μαγειρική για μένα θέλει δικιά της κατηγορία.
Είναι μια κατηγορία μόνη της.
Ακριβώς. Είναι μια τεράστια δεξιότητα. Είναι ένα φανταστικό χόμπι με άμεση απόλαυση και αποτελέσματα σε αυτό που κάνεις. Και έχει και αυτό πάρα πολλές υποκατηγορίες. Αλμυρά, γλυκά, baking, να φτιάχνεις κέικ και να τους δίνεις σχήματα αντικειμένων, το οποίο είναι φανταστικό αν δείτε.
Επίσης είναι και ένας τρόπος να φροντίσεις την υγεία σου, έτσι.
Όχι με τα κέικ όμως.
Καλά, εντάξει. Προσοχή στο τι φτιάχνουμε, τέλος πάντων, στο τι μαγειρεύουμε.
Άλλο χόμπι θα μπορούσε να είναι το θέατρο ή μαθήματα αυτοσχεδιασμού στην ίδια λογική. Η κυπουρική, μαθησιακά χόμπι, όπως το να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Όλα αυτά λοιπόν, και πολλά ακόμα που δεν είπαμε σε αυτή τη λίστα, γιατί πραγματικά υπάρχουν άπειρες ιδέες, αποτελούν χόμπι τα οποία είναι ξεκάθαρα δεξιότητες. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ένα πρακτικό, χειροπιαστό αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε και να απολαμβάνουμε, και σίγουρα θα μας δώσουν τα νέα νοητικά μοντέλα και την αυτοπεποίθηση που συζητάγαμε νωρίτερα.
Για το διάβασμα, Δημήτρη, τι έχουμε να πούμε?
Το διάβασμα τώρα μπαίνει σε μια επόμενη κατηγορία, σε μια κατηγορία που είναι λίγο στην γκρι περιοχή, που πάει περισσότερο προς την διασκέδαση. Σε εισαγωγικά χόμπι, όπως το να βλέπουμε ταινίες ή το να διαβάζουμε βιβλία με μυθιστορήματα, έχουν έναν πιο παθητικό χαρακτήρα. Το οποίο σημαίνει ότι εμείς δεν εξελίσσουμε κάποια δεξιότητα την ώρα που κάνουμε αυτά τα χόμπι, ούτε συνήθως μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Το διάβασμα όμως των non-fiction βιβλίων είναι κάπως στη μέση. Παραμένει παθητική δραστηριότητα, αλλά είναι τόσο μεγάλος πολλαπλασιαστής για άλλα κομμάτια της ζωής μας, όπου δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε σαν ένα χόμπι.
Ειδικά στην περίπτωση που κάνεις implement όσα διαβάζεις, έτσι. Που μπαίνεις κατευθείαν στη δράση και δοκιμάζεις. Μπορεί να διαβάσεις για ένα εργαλείο, για παράδειγμα, και να πας να το δοκιμάσεις στη ζωή σου, να δεις τι αποτελέσματα θα έχει. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις το υλικό για να κάνεις ενδοσκόπηση, να κάνεις τον εαυτό σου ερωτήσεις, να δεις πώς μπορείς να εξελιχθείς γύρω από κάποιον τομέα. Οπότε εκεί πραγματικά έχουμε μια γκριζόνη, η οποία είναι υπέροχη όμως, έτσι, και είναι όντως πολλαπλασιαστής.
Είναι απλά το βασικό ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όταν μαθαίνεις κιθάρα, η κιθάρα ίδια είναι ο σκοπός αυτού του χόμπι. Όταν διαβάζεις.
Ένα βιβλίο για το πώς να παίζεις κιθάρα.
Όταν διαβάζεις, η γνώση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μετά από ένα σημείο, αν κάνεις τη γνώση αυτός ο σκοπό, εθίζεσαι στη γνώση και δεν περνάς στη δράση. Πρέπει να θες να το μετατρέψεις, όπως πολύ καλά είπες, σε κάτι πρακτικό. Είτε είναι το πώς να παίζεις κιθάρα, είτε είναι κάτι στη ζωή σου πιο γενικό, όπως το journaling ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι να το μετατρέψεις σε κάτι άλλο μετά. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ο σκοπός. Αυτό χάνει. Και άφησε επίτηδες μια ακόμα κατηγορία, η οποία είναι τα παιχνίδια. Γιατί αυτή η κατηγορία, σαν ομπρέλα, περιλαμβάνει μέσα και καλά χόμπι και πιο προβληματικά χόμπι. Καταρχάς, έχει μέσα πράγματα όπως το σκάκι, τα οποία είναι ακριβώς ίδια με όλα τα προηγούμενα χόμπι, είναι δεξιότητα, σε εξελίσσεις, σου χτίζει την αυτοπεποίθηση. Οπότε τέτοια χόμπι μέσα στα παιχνίδια, εννοείται. Αν πάμε όμως σε άλλα χόμπι, ας πούμε στα βιντεοπαιχνίδια, αρχίζουν και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι παιχνίδια τα οποία χρειάζεται δεξιότητα για να παίξεις. Που όσο παίζεις γίνεσαι καλύτερος σε κάτι και συνήθως έχουν και κοινωνικό χαρακτήρα, μπορούν να αποτελέσουν λοιπόν φανταστικά χόμπι. Είναι αυτά που κάποιος που παίζει πολύ, το λέω από προσωπική εμπειρία, μετά από 10-15 χρόνια που έχεις σταματήσει να παίζεις, ακόμα θα τα θυμάσαι ως τις καλύτερες σου αναμνήσεις. Mm-hmm. Και μετά υπάρχουν παιχνίδια στα οποία αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι όσο περισσότερο παίζεις, τόσο πιο καλά τα πας στο παιχνίδι. Έχουν μια συσχέτιση χρόνου και προόδου, και όχι δεξιότητας, η οποία πρώτα απ' όλα σε κάνει να θέλεις να δίνεις περισσότερο χρόνο, και δεύτερον, αντικαθιστά την αίσθηση της εξέλιξης. Επειδή εξελίσσεσαι όσο δίνεις χρόνο, ενεργοποιούνται όλα τα κέντρα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και βρίσκεις εκεί αυτό που θα έπρεπε να ψάχνεις έξω από τα παιχνίδια. Εκεί είναι που έχω δώσει εγώ τον περισσότερο χρόνο από τη ζωή μου, όταν έπαιζα υπερβολικά πολύ, και είναι οι ώρες που μετανιώνω και περισσότερο από όλες. Αυτές λοιπόν θεωρώ δεν αποτελούν τόσο καλό χόμπι. Είναι στην καλύτερη περίπτωση διασκέδαση και σε καμία περίπτωση δεν σε εξελίσσουν με τον τρόπο που άλλα παιχνίδια, είτε ηλεκτρονικά είτε το σκάκι, μπορούν να σε εξελίξουν.
Ναι, γιατί όταν δεν υπάρχει κάποιο είδους σκοπός, δεν εξυπηρετεί δηλαδή το εκάστοτε χόμπι κάποιον σκοπό που μπορεί να σε εξελίσσει σε επίπεδο δεξιότητας, ας πούμε, νιώθεις πως χάνεις χρόνο. Νιώθεις ότι θα μπορούσες να κάνεις οτιδήποτε άλλο χρήσιμο εκείνη την ώρα και δεν το κάνεις. Και αυτό είναι αρνητικό self-signaling, έτσι. Εμείς αυτό που θέλουμε ιδανικά είναι το να επιλέξουμε κάποιο χόμπι το οποίο να μας βοηθάει να εξελιχθούμε με κάποιον τρόπο, να μας κάνει να νιώθουμε αυτή τη χαρά και την ικανοποίηση του «Α, τα πήγα καλύτερα», «Α, έτρεξα λίγο πιο γρήγορα σήμερα» ή «Για δες πόσο καλύτερα τα πήγα στο σκάκι και πόσο καλύτερη ήταν αυτή η παρτίδα με τον συμπαίκτη μου». Αυτή την αίσθηση της εκπλήρωσης και της εξέλιξης, της βελτίωσης, δεν μπορεί να μας τις δώσει το να βλέπουμε απλά ταινίες ή το να πηγαίνουμε απλά στο θέατρο. Ή το να διαβάζουμε απλά βιβλία. Δεν την έχουμε αυτή την αίσθηση. Αυτή την αίσθηση ικανοποίησης όμως την έχουμε όταν πραγματικά περνάμε στη δράση. Και αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Γιατί, όπως λέμε πάντα, η δράση είναι αυτή που μας εξελίσσει στην πραγματικότητα. Τίποτα άλλο.
Και θέλεις μήπως να δούμε και κάποιες από τις ερωτήσεις που μπορούμε να αναρωτηθούμε για να διαλέξουμε το επόμενο μας χόμπι?
Βεβαίως. Και μάλιστα από όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, μπορεί κανείς να πει τώρα, εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με όλα ή να ασχοληθώ με πέντε από αυτά. Πώς θα διαλέξω? Έχουμε λοιπόν μια λίστα από ερωτήσεις και όποιος έχει σημειωτάριο το βγάζει τώρα και σημειώνει, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό. Πρώτη ερώτηση. Σου αρέσει ο ανταγωνισμός? Σε κάποιους ανθρώπους αρέσει, σε κάποιους άλλους όχι. Εκεί θα χρειαστεί να δούμε τι είδους χόμπι θα επιλέξω έτσι ώστε να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός αν μου αρέσει πολύ ή να μπορώ να τον αποφύγω. Για μένα, ας πούμε, στο θέατρο, που είναι μια τόσο ομαδική διαδικασία, δεν υπάρχει πρακτικά ανταγωνισμός, υπάρχει πάντα συναγωνισμός, γιατί θέλεις όλοι οι συμμετέχοντες να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν. Ο ένας βοηθάει τον άλλο.
Ενώ αν αποφασίσεις να μάθεις να παίζεις τένις, ας πούμε, εξορισμού πας σε μια κατάσταση όπου είσαι εσύ ένα άτομο εναντίον ενός άλλου ατόμου.
Ακριβώς.
Ο ανταγωνισμός είναι βασικό στοιχείο του χόμπι αυτού.
Και μια και μίλησα για ομαδικότητα, δεύτερη ερώτηση. Προτιμάς να κάνεις πράγματα μόνος ή με άλλους ανθρώπους? Και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν κατηγορίες αθλημάτων, για παράδειγμα, όπως το τένις ή το τρέξιμο, που είναι κανείς μόνος του, και υπάρχουν άλλες κατηγορίες που χρειάζεται να δουλέψεις σε ομάδα, όπως είναι το να ξεκινήσεις να παίζεις μπάσκετ. Επίσης, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δεξιότητα την οποία θα ήθελες να εξελίξεις ή να καλλιεργήσεις? Και αυτό είναι ένα ωραίο φίλτρο για να εντοπίσεις εκείνο το ένα χόμπι το οποίο μπορεί να ξεκινήσεις. Εάν, για παράδειγμα, θες να γίνεις καλύτερος ή καλύτερη στο public speaking, μπορεί να γραφτείς στο Toastmasters και να αρχίσει να συμμετέχει στις δράσεις τους, πράγμα το οποίο έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, γιατί βγαίνεις έξω, κοινωνικοποιείσαι. Έχει το κομμάτι της δεξιότητας, εξελίσσεσαι, βελτιώνεσαι διαρκώς, αυτοπαρατηρείσαι. Και έχει και το κομμάτι του ότι είναι προγραμματισμένο. Οπότε στην ουσία έχεις κάτι στο πρόγραμμά σου μπλοκαρισμένο και πρόκειται να το κάνεις μια συγκεκριμένη ώρα μες την εβδομάδα. Επόμενη ερώτηση. Έχεις αρκετή φυσική άσκηση μέσα στην ημέρα σου? Αν δεν αθλείσαι, αυτή η ερώτηση είναι κρίσιμη. Όλοι χρειαζόμαστε κίνηση. Όχι άσκηση απαραίτητα, κίνηση. Οπότε, μήπως χρειάζεται να διαλέξεις ένα χόμπι το οποίο να σου δίνει τη δυνατότητα να κινείσαι λίγο περισσότερο μέσα στη μέρα? Και δεν μιλάμε τώρα για καθημερινή άσκηση, κίνηση, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά κάτι το οποίο θα μας σηκώσει από τον καναπέ για να κάνουμε πράγματα. Να μας δώσει αυτή την ενέργεια για να κινηθούμε. Επόμενη ερώτηση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία απολάμβανες να κάνεις από μικρό παιδί και ίσως θα ήθελες να ξαναδείς? Ή πράγματα που ήθελες να κάνεις από παιδί και δεν έκανες ακόμη? Για μένα το θέατρο, για παράδειγμα, ήταν ακριβώς μια τέτοια επιλογή. Πάντα ήθελα να ασχοληθώ, ποτέ δεν είχα γραφτεί σε κάποια ομάδα.
Και για μένα η μουσική. Ακριβώς το ίδιο.
Μπορείς λοιπόν να σκεφτείς με αυτή τη λογική. Και επίσης σκέψου ότι και τα δύο που αναφέραμε μόλις τώρα μας δίνουν ένα σωρό άλλες δεξιότητες, μας δίνουν νοητικά μοντέλα, τα οποία μας βοηθούν και σε άλλους τομείς. Εμένα, για παράδειγμα, το θέατρο με βοηθάει πάρα πολύ στο performance. Στο πώς θα μιλάω στο μικρόφωνο, στο πώς θα βγω στη σκηνή και θα παρουσιαστώ για να δώσω μια ομιλία. Μιλάμε λοιπόν για πράγματα τα οποία δεν αποτελούν από μόνο τους μία και μόνο δεξιότητα, τροφοδοτούν και ένα σωρό άλλες. Επόμενη ερώτηση. Με ποιον τρόπο θα ήθελα να με προκαλεί το χόμπι μου, να με βοηθάει να εξελιχθώ, να αλλάξω? Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Τι θα ήθελα να αλλάξω ή να βελτιώσω στον εαυτό μου?
Για να δώσω κάποια παραδείγματα εδώ, υπάρχουν χόμπι που η εξέλιξη έρχεται μέσα από τη συνέπεια.
Mm-hmm.
Τα αθλητικά χόμπι, ας πούμε, βασίζονται στο να μπορέσεις να επιμείνεις με συνέπεια σε κάποια αθλητική επίδοση. Υπάρχουν άλλα χόμπι που δίνουν περισσότερη έμφαση στη νοητική πρόκληση και στο να καταφέρεις να πας νοητικά ένα επίπεδο παρακάτω, όπως ας πούμε το σκάκι. Υπάρχουν άλλα που πάνε περισσότερο στην ικανότητα στα χέρια, όπως οι χειροτεχνίες. Κάθε χόμπι έχει τις δικές του απαιτήσεις όσον αφορά στο σε τι θα γίνεις καλύτερος για να μπορέσεις να εξελιχθείς σε αυτό.
Ακριβώς. Και κάτι ακόμα που χρειάζεται να συμπεριλάβουμε είναι το πόσο χρόνο μπορούμε να διαθέσουμε σε αυτό το χόμπι. Ή πόσο χρόνο είμαστε διατεθειμένοι να δημιουργήσουμε για αυτό το χόμπι.
Ή πόσα χρήματα, έτσι. Κάποια χόμπι είναι πολύ πιο φθηνά από άλλα. Κάποια είναι δωρεάν. Ο προγραμματισμός, ας πούμε, είναι δωρεάν, αν έχεις υπολογιστή. Ενώ το τένις είναι, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, γιατί δεν το έχω εξασκήσει ποτέ, ένα πιο ακριβό χόμπι. Ή το σκι, ή το snowboard.
Ναι, κάθε ένα από τα χόμπι σε αυτά έχει τις δικές του προδιαγραφές. Ας πούμε, η ραπτική προϋποθέτει ότι θα έχεις και δική σου ραπτομηχανή. Επίσης, θα χρειαστείς υφάσματα, θα χρειαστείς τα υλικά. Δεν είναι και το πιο φτηνό χόμπι. Από την άλλη, το να ξεκινήσει κανείς και έντοιμα είναι πολύ πιο οικονομικό.
Σίγουρα.
Και τελευταίες δύο ερωτήσεις. Με τι είδους ανθρώπους θέλω να αρχίσω να συναναστρέφομαι? Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τα ενδιαφέροντά σου, έτσι. Αν, για παράδειγμα, εσένα σε ενδιαφέρει πολύ το θέατρο, αλλά δεν έχεις στη ζωή σου και πάρα πολλούς ανθρώπους που να τους ενδιαφέρει το ίδιο πράγμα, ίσως είναι ευκαιρία το να γραφτείς σε μια θεατρική ομάδα. Και τελευταία ερώτηση. Τι είδους ωφέλη θέλω να μου φέρει αυτό το χόμπι? Και ήδη αναφέραμε αρκετά. Μπορεί να έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση, να έχει να κάνει με την κοινωνικότητά μας, την κοινωνικοποίησή μας, να έχει να κάνει με την πνευματική μας υγεία, την ψυχολογία μας, την εξέλιξή μας. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Ποια είναι αυτά τα ωφέλη που θέλω να μου φέρει? Όλες αυτές οι ερωτήσεις λοιπόν μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις την καταλληλότερη επιλογή. Για τώρα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτή η επιλογή θα είναι για πάντα.
Και δείχνουν και πολύ ξεκάθαρα το πώς ο καθένας μας θα διαλέξει χόμπι με τελείως διαφορετικά κριτήρια. Μπορείς να πάρεις τρεις ανθρώπους που να τους αρέσανε τα ίδια χόμπι από τη λίστα που είπαμε νωρίτερα. Αλλά ο ένας από τους τρεις να έχει ανάγκη να αλλάξει κάτι στην καριέρα του. Οπότε μπορεί να διαλέξει ένα χόμπι που αργότερα θα μπορούσε να γίνει και επάγγελμα, όπως προγραμματισμός, ή design, ή 3D modeling, ή blogging, ή φωτογραφία, αυτή η κατηγορία. Κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει αρκετή κίνηση στη ζωή του και να φροντίσει να επιλέξει ένα χόμπι που να φέρει και τα πλεονεκτήματα της άσκησης και της κίνησης μαζί με ένα χόμπι. Κάποιος άλλος, ο τρίτος ας πούμε, μπορεί να θέλει να καλύψει το αποθυμένο, όπως πάμε νωρίτερα, και να πάει έτσι για θέατρο ή για να μάθει κιθάρα. Ο καθένας μας θα επιλέξει με τελείως διαφορετικά κριτήρια. Είναι μια πολύ εξατομικευμένη διαδικασία και γι' αυτό ακριβώς θα τονίσουμε το ότι δεν είναι μόνιμη απόφαση. Μπορούμε να αλλάξουμε απόφαση μετά από λίγο καιρό. Αμέσως, μετά από πολύ καιρό, όποτε θέλουμε.
Ναι, δεν μας υποχρεώνει κανένας να το κάνουμε. Εμείς το επιλέγουμε. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε ότι «αχ, έκανα κακή επιλογή, αχ, δεν μου αρέσει τελικά και δες τώρα, αλλά όχι, πρέπει να το κάνω, πρέπει να συνεχίσω μέχρι το τέλος». Όχι, κανείς δεν σε υποχρεώνει. Το επιλέγεις για να το κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη δική σου προσωπική αυτοφροντίδα και χρειάζεται να είναι δική σου προτεραιότητα το να σ' αρέσει κιόλας. Οπότε μπορείς να αλλάξεις γνώμη και να πας και να κάνεις κάτι διαφορετικό αργότερα. Και πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το χρόνο για τα χόμπι μας. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν βάζουμε σε προτεραιότητα τον ελεύθερό μας χρόνο και όσα κάνουμε σε αυτόν. Και μπορεί κάποιος να βρεθεί ξαφνικά με αρκετές ώρες το απόγευμα στα χέρια του και επειδή δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, να καεί στο Netflix.
Πρέπει να τα βάλουμε προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι σημαντικό να βάζουμε την ξεκούρασή μας και τον diffuse μας εξίσου ψηλά με τις υποχρεώσεις μας, αν όχι περισσότερο. Γιατί αυτά είναι που θα μας επιτρέψουν να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και στους άλλους τομείς της ζωής μας. Αυτά λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα χόμπι. Γι' αυτό και τα χόμπι μας πρέπει να είναι προτεραιότητα, γιατί είναι χρόνος που παίρνουμε για εμάς και είναι χρόνος που θα πολλαπλασιάσει και τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μας. Άρα λοιπόν, να τον κάνουμε time block αυτό το χρόνο. Όπως θα κάνεις time block τη δουλειά σου και τις εργασίες που έχεις να κάνεις, να ξεκαθαρίσεις τότε θα ασχοληθώ με αυτό. Σε περιπτώσεις που έχουν μαθήματα ή αν παίζεις μπάσκετ, κανονίζεις μια συγκεκριμένη ώρα, εκεί είναι εύκολο. Γιατί θα κανονίσεις τη δραστηριότητα σε μια συγκεκριμένη ώρα, μια συγκεκριμένη ημέρα ή περισσότερες και ξέρεις ότι τότε θα γίνει αυτό. Αλλά αν είσαι μόνος σου, αν είναι ένα χόμπι που ασχολείσαι εσύ χωρίς κάποια τέτοια δέσμευση, πρέπει να το φέρεις εσύ αυτό στην εξίσωση.
Και χρειάζεται να είναι κάτι που σου αρέσει και αγαπάς. Και βάζω προτεραιότητα σημαίνει πως αν κάποια στιγμή δω ότι κάπως δεν λειτουργεί το πρόγραμμά μου, δεν πάω κατευθείαν στην επιλογή του «Α, το σταματάω». Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Για μένα το θέατρο είναι αρκετά απαιτητικό. Γιατί είναι ένα συγκεκριμένο απόγευμα μέσα στην εβδομάδα, διαρκεί 4 ώρες και τελειώνουμε την πρόβα 11.30 ώρα το βράδυ. Εγώ κοιμάμαι νωρίς. Κατά τις 10.30-11 είμαι ήδη στο κρεβάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι δύσκολο. Δεν είπα όμως, α, δεν με βολεύει, δεν μπορώ, κουράζομαι, θα σταματήσω το θέατρο. Έκανα κάτι άλλο. Είπα, πώς μπορώ να διαμορφώσω το πρόγραμμά μου εκείνη τη μέρα ή και την επόμενη ακόμα, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορώ να συμμετέχω, να μπορώ να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της πρόβας. Η λογική ήταν αυτή. Ακριβώς επειδή το θεωρώ προτεραιότητα, είναι σημαντικό για μένα να το κάνω.
Και όλο αυτό γιατί παρόλο που είναι χόμπι, με ό,τι ακούμε όταν ακούμε αυτή τη λέξη, χρειάζεται την ίδια δομή, την ίδια επιμονή, την ίδια συνέπεια και την εξάσκηση που χρειάζονται και όλα τα υπόλοιπα για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Είναι χόμπι, ναι, το κάνουμε χωρίς τη βαθιά υποχρέωση που έχουν άλλα κομμάτια της ζωής μας, αλλά το κάνουμε για να εξελιχθούμε. Το κάνουμε γιατί αυτή η εξέλιξη, αυτή η δεξιότητα μας γεμίζει. Όποια και αν αυτή η δεξιότητα που αρέσει σε εμάς. Άρα λοιπόν, τη δομή που πολλές φορές λείπει θα πρέπει να τη φέρουμε εμείς. Αν μαθαίνεις κάτι, η δομή θα είναι πιο εύκολη, γιατί για να μάθεις πρέπει να ακολουθήσεις κάποια ύλη, ακόμα και αν είναι δικιά σου δημιουργία. Αλλά σε άλλα χόμπι, όπως ας πούμε χειροτεχνίες, πρέπει εσύ να φέρεις τη δομή. Εσύ να αποφασίσεις ποια είναι τα βήματα που θα κάνεις για να μπορείς να εξελιχθείς σε αυτό. Πρέπει να συνεχίσεις να ασχολείσαι με συνέπεια. Πρέπει να κάτσεις για να πεις τώρα θα εξασκηθώ για να εξελιχθείς και σε αυτό. Ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με όλα τα υπόλοιπα. Η μαγεία είναι ότι αυτή η εξέλιξη, αυτή η προσπάθεια δίνεται σε κάτι που σε γεμίζει. Και η καλύτερη συσχέτιση που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο μυαλό μας είναι το να μας γεμίζει η προσπάθεια για εξέλιξη.
Πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό, ε! Και επίσης να μην συμβιβάζεσαι με το πώς γίνονταν τα πράγματα μέχρι χθες. Γιατί μπορεί εσύ να ανακαλύψεις την πορεία κάτι διαφορετικό ή να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και να σ' αρέσει. Αυτό όμως δεν θα γίνει χωρίς τη δράση. Μέσα από την εμπειρία και το βίωμα είναι που αποκτούμε καλύτερη εικόνα και είμαστε σε θέση πλέον να κάνουμε δοκιμές. Και να παρατηρούμε τι θα γινόταν αν, κάνοντας αυτό το αν πραγματικότητα.
Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο μας για σήμερα.
Mm-hmm.
Όπως πάντα, θα βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας απευθείας στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, / journal, journal.
Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε μια πράξη αγάπης. Να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, να μας αφήσετε και ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε το podcast να μεγαλώσει, να διαδοθεί και τους brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη που φτάσαμε το 1 εκατομμύριο downloads και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Άπειρα ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια.